Żuga je okrogla.
Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in poslušalci. Čez nekaj dni se nadaljuje sezona slovenskega nogometnega prvenstva. Maribor, Mura in Celje so se na pomlad pripravljali v Turčiji, ostali bliže domu. Ob kupici kadrovskih sprememb v deseterici klubov pa vendarle izstopa ne igralska, temveč trenerska sprememba. Prvake iz Murske Sobote je zapustil Ante Šimundža, klub s Fazanerije je na njegovo mesto postavil Damirja Čontalo. V luči te vendarle tektonske spremembe Mura tokrat osrednja točka naše oddaje Žoga je okrogla. Kakšna so bila zadnja 4 leta v Murski Soboti, kdo in kaj je poleg Anteja Šimundže poskrbel za preporod Mure in kam pot zdaj pelje enega od navijaško najbolje podprtih klubov v Sloveniji. O vsem tem bom danes govoril s tremi gosti, ki redno in zelo odblizu spremljajo dogajanje v Muri. Najprej Smiljan Kuhar, tiskovni predstavnik soboškega kluba, sicer pa že vse življenje tudi velik navijač tega kluba. Smiljan, pozdravljen.
Lep pozdrav.
Na telefonski zvezi z nami Robert Balantič, nogometni novinar športnega dnevnika Ekipa, ki že leta in leta za omenjeni časopis podrobno spremlja Muro. Robert, zdravo.
Ja, pozdravljeni, lep pozdrav.
In še naš televizijski kolega Simon Šparavec, ki odlično pozna dogajanje v nogometu v tem severovzhodnem delu Slovenije, s tem pa tudi delo Anteja Šimundže, tako v Mariboru kot pri Muri. Simon, zdravo.
Zdravo.
Moje ime je Jože Pepevnik.
Prvi polčas.
Pa bodimo za začetek aktualni. Mura se je torej vrnila s priprav v Turčiji. V sredo jo čaka prva tekma pomladi za ostalo srečanje z Olimpijo. Debi Damirja Čontale na klopi Mure. Smiljan, vest o tem, da bo Čontala, trener črno-belih, je po odhodu Šimundže pred nekaj tedni marsikoga presenetila. Slišimo pa, da je bil klubski načrt venomer ponuditi mesto nekomu od znotraj.
Ja, najprej še enkrat lepo zdrav. Ja, res je, tako kot si povedal, veliko ljudi je ta sprememba, se pravi ustoličenje Čontales presenetila, ampak vem, da že vse skozi, ko so se pred kakšnega pol leta, ko so bili neki, ko so se pojavljale govorice tudi o povezavi Anteja in Maribora, že takrat vem, da je športni direktor rekel, da tudi v primeru, če gre Ante bodi si v Maribor, bodi si kam drugam, da je zamenjava že pripravljena in da je to Damir Čontala, tako da ni bilo zdaj to neka panična rešitev oziroma panično iskanje znotraj kluba nekoga, ki ga bo nadomestil, ampak dejansko zadeva, ki se je tudi s tem, ko je postal analitik, ko je prišel v štab Anteja Šimundže, ta stvar nekako že napovedovala.
Robert, se tebi z vidika Mure kot aktualnega prvaka zdi ta odločitev pričakovana, pravilna? Bi Mura vendarle morala iti v navednicah po kakšno večje ime? Kako ti na to gledaš?
To je zdaj vedno ali ne, vprašanje. Bi se pa navezal na Smiljana, kar je rekel, ne, glede presenečenja. Jaz sem imel občutek, da bo nekaj takega, da bo presenečenje. Ko sem se pogovarjal s športnim direktorjem Denisom Rajbarjem o tem, kaj bo, ko bo enkrat Šimundža odšel že pred meseci, mi je dal vedeti, da ima pripravljenega strokovnjaka, da mladega ambicioznega strokovnjaka, ki ne ukvarja s tem poklicem sem zaradi narja, ampak priznam, da Damirja nisem imel v mislih in presenetilo mu je naposled tudi presenečenje. Ne? In, zdaj, če je to prava odločitev, je vedno v športu, ko bojo pokazali rezultati. Na nek način se mi pa zdi, da če bi zdaj v Muri postavili neko ugledno ime, priznano ime v svetu nogometa, bi bil lahko to nek alibi za vodstvo kluba, za Roberta Kuzmiča, predsednika športnega direktora, češ midva sva vse naredila, pripeljali smo najboljšega, nismo mogli kaj. Tako sta si pa nadela, moram priznati, veliko breme na svoja ramena in res bo zanimivo spremljati dogajanje. Dejstvo pa je, da gre Mura svojo pot, da je to odločitev, ki so jo zagovarjali, smernice, domači igralci, če vzajamo domače igralce, poskušamo zgajati tudi domačo stroko in to je poskus v tej smeri. Vsemi, ki se pogovarjam, ki poznajo Damirja boljše, jaz ga poznam sam kot igralca nekdanjega, pravijo, da ima smisel, da vidi, da obvlada, ampak se veste, ko je mlad strokovnjak, odločitve je treba sprejemati pod stresom in to bo seveda največji izziv. Če je pa prava odločitev, ali ne pa, kot sem rekel, vedno je to igrišče pokaže, rezultati bojo pokazali in bomo videli, počakajmo.
Simon, vedno je težko tudi v slovenskem nogometnem prostoru za tako uspešnim trenerjem. To se kaže tudi v drugih klubih. Kako ti gledaš na to odločitev Mure?
Odločitev Mure, ja, se sta že predhodnika kar veliko o tem povedala. Tudi Damir Čontala, ne bom rekel, da je bil nekoliko presenečen ob tej odločitvi, a vendarle tudi on morda ni pričakoval, da bo tako hitro stopil v te velike čevlje, ki so veliki čevlji, gotovo. O tem ne more biti dvoma. Že na prvem druženju z mediji je to jasno in glasno povedal, ko smo ga vprašali, koliko bo pravzaprav spreminjal dosedanjo podobo Mure, pa je vendarle dal na znanje, da ima neko svoje stališče, da ima določene poglede na nogomet, ki so malce drugačni od pogledov Anteja Šimundže. In s tem se je tudi on seveda nakopal določeno dodatno breme, če že govorimo o bremenu, ki se ga je naložilo vodstvo kluba. Videli bomo, kako in kaj. Verjetno je to res, da bi lahko vodstvo kluba ravnalo tudi drugače. Celotna slika pa sedaj prinaša eno veliko neznanko, kaj lahko pravzaprav pričakujemo od Mure v nadaljevanju sezone. Tako ali drugače smo vse njene uspehe povezovali ali pa večino njih povezovali s trenerjem iz Maribora in pa seveda s tole novo vizijo, ki jo je pred leti predstavilo sedanje vodstvo kluba. Sedaj pa nekako vsi malce tavamo v temi, tudi ko sva se s Miljanom prej pogovarjala, ravno o tem, da ne vemo, kaj pravzaprav trenutno od Mure pod novim vodstvom pričakovati. Slišimo, da se obetajo določene spremembe, na tekmah so že bile vidne in videli bomo, kam bo to vse skupaj, kaj bo to vse skupaj pomenilo. Je pa res, da Ante Šimundža je na nek način si pridobil res poseben status vprek Murju, ki ga bo težko doseči, ampak kot pravimo, sej nihče ni nezamenljiv.
K Anteju in Šimundži se bomo seveda pozneje še vrnili. Robert, ta sezona je bila jeseni zelo natrpana tudi s konferenčno ligo. Kako se ti zdi, da je Mura krmarila skozi nekako na obeh frontah, peto mesto po jesenskem delu sezone? Obramba sicer, vsaj statistično gledano na prvi pogled, ni izgledala najbolje oziroma že toliko skoraj da prejetih golov kot lani v celotni sezoni. Kje ti vidiš te rezerve in kako misliš, da jih bo Čontala skušal izkoristiti?
Kar zadeva jesen, mislim, da je Mura res odlično krmarila. Težko je boljše, ker je res naporno. Ogromno je tekem, ne vem, odigrali so tok tekem za eno sezono in na koncu so jesen končali na petem mestu z nekim upanjem, da lahko grejo više. V konferenčni ligi se jim je šlo tako, kot so si lahko le želeli v lepi skupini, zaslužili z Tottenhamom, Skalkom. Tottenhama so še smetano na vrhu torte dobili. Prepoznavnost v Evropi tudi na nek način. Za nadaljevanje pa, kar se zadeva Damira Čontale, se meni zdi to, kar je Simon govoril, da je napovedal neke spremembe, da vidi Muro bolj napadalno. To se mi zdi zelo predrzna, res zelo predrzna poteza, moram priznati, in tudi tvegana, ker v bistvu bo spremenil formulo, ki je 4 leta pa pol nesla zlata jajca v Fazaneri, ne, ki je ni bila vedno všečna, to treba priznati, to je bilo veliko debat o tem, ampak mislim, da v Sloveniji se preveliko pogovarjamo o tej všečnosti, o lepoti v igri, premalo pa o uspehih. Ante Šimundža je imel zelo jasno začrtan cilj, zanima me samo zgolj in samo rezultat in na koncu vsi vemo, kaj je naredil. In ta nov pristop Damirja me pa res me zanima, kako bo to zgledalo. Na prijateljskih tekmah je bilo opaziti že določene novosti. Težko je sklepati po prijateljskih preizkušnjah, ampak dejstvo je, da še ne štima tako, kot si je Damir Čontala to zamislil in da ga čaka še kar nekaj dela do Olimpije.
Ravno sedaj, Robi, ko si omenil, ja, Čontala se je lotil spreminjanja utečenih avtomatizmov. Mura je delovala kot po tračnicah v sta čas. In to, mislim, točno smo vedeli, kako in kaj bo Mura delovala, tudi če je Ante Šimundža spreminjal postavitev ali s tremi ali štirimi branilci. Mi smo točno smo vedeli, kako da. In kaj, kako bo sta sodelovala Kaus in Karnični, kako bodo delovale nekatere druge linije v moštvu. Sedaj pa, kot vidimo, je Čontala se lotil postavitve z enim zadnjim veznim igralcem, nekaterih drugih stvari, više postavil prejšnja zadnja vezna Horvata.
Ja, nove vloge igralcem tudi. Ja.
Ja, to je, se absolutno strinjam, kar tvegana poteza, ni nujno, da bo to pomenilo kaj slabega za Muro. Absolutno,
ne,
pa prinaša, prinaša pa določeno tveganje in tukaj, ne vem, videli smo že v prejšnjem obdobju tudi Anteja Šimundže v Mariboru, kaj avtomatizmi pomenijo v slovenskem nogometnem prostoru, ker vendarle ti igralci, vsekakor bodimo iskreni, niso tako kvalitetni, da bi lahko preskakovali miselno in telesno med določenimi ravnmi, zlasti ko se pogovarjamo o evropskih tekmah in pa domačem prizorišču. Če bi bili tega sposobni, bi najbrž bili uspešnejši potem tudi ob prestopih na tuje, pa vidimo, da je to veliko krat kar zahtevna naloga zanje. Tako da, nekaj časa bo Damir Čontala gotovo potreboval, da bo te nove avtomatizme upeljal do te mere, da bo Mura delovala po želenih nekih normah, tračnicah, kakorkoli. Da pa se je tega lotil med zimskim premorom v teh, vendarle, dobro, vse so priprave so zajetne, ampak v par tednih spremeniti podobo, ki je bila tako zelo prepoznavna. Ne vem, kaj misliš, Miljan?
Ja, vsaka takšna stvar spreminjene, se pravi sistema enega drugega, seboj prinaša tveganje, je pa po drugi strani tudi res, da ukolikor bo ta sistem da uspešen oziroma ukolikor bodo te ideje, ki si jih je zamislil fanti na igrišču, znali izpeljati, bo Mura pred začetkom prvenstva, kot je neznanka, bo tudi verjetno prva kola, prve kroge neznanka. Če bo to pozitivno, negativno, bomo seveda videli, je pa res, da ti avtomatizmi so prinašali uspehe, absolutno, pa mislim, da se tudi ne bodo toliko spremenili. Turčija je dala neke odgovore glede teh novih postavitev in bomo videli, če bo takšna postavitev, če se bodo iskale kakšne korekcije, tak da glede tega mislim, da je še prehitro govoriti, kaj točno bo. Bodo pa določene spremembe zagotovo. Videli smo tudi torej nekaj novih položajev za nogometaše, kaj Cipot v zadnji liniji, Maruško je bil postavljen više, Bobičanec je zaigral ob Mula Huseinoviću, tako da nekako mogoče poteka še to iskanje točno pozicij, ki igralcem najbolj ustrezajo. Vemo, kaj je do mladinske selekcije vedno igral kot štoper, Maruško je bil pred tem zadnji vezni, tako da nekako niso tako hude spremembe za igralce, ker nekako že poznajo te položaje. Je pa vprašanje, kako se bodo ukomponirali v to novo zgodbo.
Smiljan, kakšen pa je utrip, ljudski utrip v Murski Soboti, tudi tu si najbolj relevanten od naših sogovornikov, kako ljudje gledajo na to trenersko menjavo, če ima Damir Čontala seveda podporo z vrha kluba in bo imel tudi nekaj, verjamem, časa, da stvari nekako postavi po svojem vzorcu. Kaj pa med navijači, kako to čutiš?
Zdaj, med navijači, če gremo med tiste najbolj zagrete pa najbolj zveste, je bilo nekaj presenečenja, ampak še zdaleč ne toliko, kot bi bilo pričakovati. Spomnim se, da sem se kakšen dan, dva po ustoličenju Čontale pogovarjal s predsednikom, ki me je tudi vprašal, lahko malo preveriš komentarje, eno drugo, da vidimo, kakšen je odziv. In če je bilo pričakovati, da bo med navijači bolj neko, ne vem, razočarenje oziroma skepsa, ni je bilo toliko, kot je morda nekdo pričakoval, tako da Čontala je tudi na prvem treningu dobil podporo strani Gringosov, kar je ok, in tudi sicer je nekaj tistih skeptikov, ki so skeptiki vedno, je tudi med ostalimi čakajo, kaj se bo zgodilo, na kak način se bodo stvari vzpostavile, ampak logično vsi nekako imajo s tistimi, ki se pogovarjam, so potrpežljivi, vedo, kaj je Mura v svoji zgodovini že dala vse skozi, kaj se je dogajalo pred Antejem Šimundžo, koliko je imel konec koncev tudi Ante Šimundža kredita, koliko je imel dejansko mira, da je lahko delal normalno, tako da na tak način, na tak način, če bo pri Damirju, če bo imel ta čas, ki ga potrebuje, če bo to potrpljenje, pa glede na njegovo znanje, mislim, da prihodnost v Murski Soboti vseeno je svetla.
Robert, kakšno pa je tvoje mnenje o tem, kar je zdaj recimo Smiljan je razlagal o tem navijaškem utripu v Murski Soboti? Mi, ki smo prihajali v Fazanerijo od zunaj, smo morda s časoma opazovali, da pa publika v Fazaneriji morda vendarle včasih potem je hitro postala nekako nezadovoljna, hitro bi želela več, kot je bilo realno mogoče na igrišču. Kako ti gledaš na to?
Pa vse to mislim, da ni samo primer Murske Sobote, tudi primer Maribora je, mislim, da se ga lahko vrnemo k njemu. Ko si enkrat dosegaš te prva uvrstitev, vrnitev v prvo ligo, prva uvrstitev v Evropo, prvi pokalni naslov, prvi naslov prvaka, potem je težko kaj drugega že zadovolji v naslednjih letih. Ne? Vedno hočeš to ali pa še kaj več in saj smo drugi, tretji, moramo biti prvi, pol če zmagaš, ni dovolj, da si zmagal z 1-0, bi mogli zmagati 2-0, pa z lepšo igro. Ampak pričakovanja so vedno velika, kar je prav. Ampak treba pa vedno ohraniti neko realno razmišljanje in mislim, da večina ljudi v Prekmorju, ki spremlja Muro, ki stiska pesti za njo, ima jasno določeno, kako in kaj bi to moralo izgledati. In glede tega se ne bojim, da bi se Damir znašel pred pretiranim pritiskom, da nekaj mora storiti, da mora biti prvak. In mislim, da bo vzračje še naprej tako, ko je bilo, da bo še vedno hodilo veliko gledalcev. Je pa res, da bo treba zmagovati. Ne v serijah, ne brez konkurence, ampak navijači mislim, da bojo še naprej zadovoljni obiskovali Fazanerijo in se vračali domov.
Smiljan, kako si ti gledal na to, kar sem prej omenil, na to včasih malce nezadovoljstvo na tribunah, kako so v klubu to nekako dojemali? Ti poznaš, kako ljudje v klubu razmišljajo, nismo te sicer povabili za to, da bi izdal preveč klubskih skrivnosti, ampak vseeno, kakšno je bilo tu nekako zorni kot kluba?
Pa nekako vedno so neki posamezniki, ki izstopajo, ki so nezadovoljni. Tako je bilo tudi v tem primeru. Tudi mi smo se kdaj pa kdaj med seboj pogovarjali, recimo takšna stvar, ki se je veliko omenjala, so bile rotacije, ki so se vmes dele pretirane oziroma jih je bilo preveč sploh glede na nasprotnika na čas, ki je bil med tekmami. In sploh na to, kar so ti igralci, ki so dobili priložnost na začetku, ko je bilo potrebno več rotacij, dajali na igrišču in dobila je vedno znova priložnosti, pa vedno znova od njih Ante Šimundža ni dobil nič. Tako da glede tega predvsem je bilo med navijači je vladalo zadovoljstvo predvsem zaradi tega, zaradi odnosa igralcev, bolj kot zaradi samih recimo rotacij. Ampak seveda te rotacije so na koncu privedle tudi do nekoliko pa ne bom rekel slabših rezultatov, ampak veliko je bilo remijev, ki ti na koncu ne vzamejo nič, ne dajo ti pa tudi kar dosti ne. To so bile takšne stvari. Zdaj, da bi v klubu kaj posebej komentirali, ne vem, predsednik, športni direktor, da bi se ona dva obadala s temi komentarji z vsem tem, ne, ker vedno oba pravita, tudi ko smo zgoraj, te hvalijo, ko padeš, hitro začnejo kritike, tako da je nekako pravilno, da v tem segmentu ohraniš neko neutralno držo, če stvari seveda ne eskalirajo, kar v našem primeru niso, ok, par, tako sem rekel, par nezadovoljnih posameznikov, malo jamranja, ampak pride zmaga dve, pa je vse skupaj že pozabljeno.
Robi, kako pa ti gledaš na zimsko Murino kadrovanje, predvsem obramba je bila tokrat v spredju?
Ja, mislim, da je bilo kar logično, smotrno, načrtno. Zadaj so potrebovali, je potrebovala Mura, tudi zaradi tega, ker ima nov trener, novo vlogo za Matica Maruška. Gregor Balažic, mislim, da je tudi prava rešitev, otrok Mure, oziroma, ja, otrok Mure, igra v mlajših selekcijah, hitro še v tujino, zdaj se vrača domov in mislim, da bi lahko bil svojimi izkušnjami dodana vrednost tako na igrišču, kot tudi v slačilnici in tudi, tudi spredbo med navijači, zelo dobro, o tem sem prepričan in predvsem pa je zanimiv igralec, po mojem mnenju, po mojih informacijah, ki sem jih dobil iz Bosne in Hercegovine od svojih kolegov, Amar Beganović, desni bočni branilec, zelo zanimiv igralec, prodoren, lahko igra na več položajih, mislim, da bo uporaben, predvsem pa mislim, da tudi karakterno zelo, zelo spada v to ekipo ali pa, če lahko rečem, celo v Prekmurje. Pravijo, da je priden, marljiv, pošten in Prekmurci, za Prekmurce velja veljajo neke take oznake. Tudi na levi strani Miha Kompan Breznik, mlad, perspektiven igralec, ki veliko obeta. Se pravi, da je športni direktor v navezi stroku gledal tudi že naprej. Še ne dva, trije mlajši so prišli, tako da niso se ozirali samo na to, kar jih čaka jeseni, ampak imajo pogled usmerjen že naprej, kar se mi zdi zelo prav in imeti načrt in Mura ga očitno ima, je vedno dobrodošlo. Ni bilo brez glavo, nikakor ni bilo brez glavo nakupovanja.
Drugi polčas.
Pet fantastičnih let je torej za Muro, od tega štiri pod vodstvom Anteja Šimundže, preboj iz druge v prvo ligo, pa uvrstitve v evropske kvalifikacije, pokalni naslov, državni naslov, igranje v konferenčni ligi. Smiljan, vsta čas si bil odblizu priča vsemu dogajanju v klubu. Kako se je klub spreminjal nekako od znotraj? Kako si ti videl to, kje je bil klub štiri leta nazaj in kje je danes? Ga je sploh moč prepoznati?
Pa določene stvari je moč prepoznati, pač predvsem zaradi velikega entuzijazma, ki sta ga imela in ga še imata človeka, ki vodita vse skupaj, torej Robert Kuzmič in Denis Rajbar. Se je pa klub kot klub znotraj spremenil v tem, da se stvari profesionalizirajo. Se pravi, v enem izmed zadnjih intervjuje recimo je Denis Rajbar derjal, da je ko je PSV gostoval v Murski Soboti dve leti nazaj, oziroma leto dni nazaj, je klub imel enega zaposlenega. Ne? In že to pove veliko o tem, zdaj nas je nekaj več, tako da stvar se je pač morala iz nekega amaterskega, volonterskega ustroja začeti profesionalizirati, ampak vse ob svojem času, vse z točno določeno vizijo, s točno določenimi koraki, ne preuranjeno, tako kot recimo ni Mura preuranjeno, ne vem, kupovala igralce, dajala visoke plače, tako je tudi tu vse potekalo zelo premišljeno, zelo počasi, zelo načrtno, vse z namenom, da se ostane znotraj bilanc, da stvari lahko funkcionirajo tako, kot funkcionirajo in seveda pač absolutno se je v teh štirih letih veliko spremenilo, veliko ti da tudi konec koncov ti dajo že same kvalifikacije v Evropi, kako stvari potekajo, kako organizirati stvari, na kakšen način se lotiti tudi težav, ki pridejo s tem. Skupinski del je pa je tako ali tako zgodba zase in mislim, da so to ene neprecenljive izkušnje, ki bodo vsem koristile. Upam, da tudi v prihodnje, ko bo Mura še, upam, igrala še kakšno leto, dve v Evropi.
Rovi, kaj ima ta Mura, omenil je Smiljan, te vodilne ljudi v klubu oziroma okoli kluba, kaj ima ta Mura, česar morda prej soboški nogomet ni imel, da je zdaj v zadnjem času bila tako uspešna? Kako ti vestno pišeš v Muri že vsa ta leta, kako ti gledaš na to?
Ja, jaz vidim največjo razliko v tem, da sta Robert Kuzmič in Denis Rajbar podjetnika, ki sta vložila tudi nekaj svojega denarja, oziroma sta ga bila prisiljena vložiti. V preteklosti vemo, kako so stvari potekale, Mura je bila velika tekstilna tovarna, se je od tam pritekal denar z drugih podjetij, ko je zmanjkalo, vemo, kaj se je dogajalo. ona dva, sedanje vodstvo pa pač razpolaga za svojim denarjem, je v podjetniških vodah, imata v zasebnih firmah, veta, kako to poteka in mislim, da je to zdaj prednost Mure, ker ni veliko poteznih načrtov, ni načrtov takih, za katere veš, da nimaš dovolj denarja. Mura vem, da ne bo nečesa obljubila igralcem, česar ne bo mogla izpolniti. In zato tudi pogodbe niso pretirano visoke, še vedno in kljub vsemu. Mislim pa, da je bil ključni trenutek vsega, zdaj mislim, da se spet lahko vrnemo 4 leta in pol nazaj, zdaj se mi je film zavrtel nazaj, mislim, da je bil ključni trenutek vseeno prihod Anteja Šimundže pred 4 leti in pol. Ne vem, če se spomnite, mislim, da je Robi predsednik dobil 2 košarice, dvakrat ga je zavrnil Ante in je ustrajal in ga je prepričal na koncu. Jaz, ko sem prišel na prvi trening, sem bil šokiran. Mura je bila pred začetkom druge lige, začetek priprav. Simon bo vedel, o čem govorim. Ne? Ko sem prišel na prvi trening Mure, ko sem pogledal na igrišče, kot da sem prišel v Ljudski vrt v tistih zlatih časih Lige prvakov, Lige Evropa, serijskih naslovov, ker je bilo vse kot iz škatlice. Trener v svojem dresu, njegovi pomočniki v svojih barvah, trener vratarja v svojem, zdravniška služba v svojem, vsak točno se je vedelo, kje kdo stoji in jaz tam nekim ljudem kljub vrame, fantje, to ne bo šlo, to je na preveliko ste zagrabili, to je preveč denarja, to taka organizacija za drugo ligo ne bo šla skos, ampak Ante je ustrajal in pomembno je, da sta Robi Kuzmič in športni direktor Denis Rajbar ustvarjala pogoje, da je lahko ustrajal pri tem. Sta ga spremljala, nista hotla biti preveč pametna in nekaj delati po svoje, ampak so nekak našli neko skupno nice mi zdi, ki je bila zelo pomembna, da so to ohranjali in na podlagi tega, to je bil temelj, je lahko rasla ekipa, posledično je pol rasel tudi klub, sicer počasnej, ker so jih rezultati prehiteli, ampak mislim, da so zdaj ustvarjeni res pravi temelji za naprej.
No, če kdo v naši družbi pozna lik in delo Anteja Šimundže, če se malce pošalim, je to Simon. Simon bi se navezal na Robije besede.
Morda najprej s tem, da je Ante Šimundža v Murski Soboti dobil zadoščenje, ki ga v Mariboru nikdar ni dobil. In zaradi tega je tudi verjetno nekoliko lažje ustrajal v Murski Soboti. Tudi on, čeprav tega na glas nikdar ni povedal, niti ne daje pravzaprav tega občutka, ampak če se spomnimo, v Mariboru je pravzaprav dosegel vse, kar je bilo možno, tako kot igralec, kot potem kasneje kot trener, a vendarle nikoli ni bil preveč spoštovan, morda nisem našel najboljše besede. Ne, publika ga nikoli ni cenila ne kot igralca, ne kot trenerja do te mere, kot bi si najbrž sam želel. V Murski Soboti je doživel nekaj povsem drugega. Tam je bil absolutno izjemno čistlan lik, ki je v očeh marsikoga ali pa kar večine, tudi morda vseh nas, ki smo prihajali v Fazenerijo, tako kot je Robi rekel, vse je bilo nekako povezano z Antejem Šimundžo, kar je morda tudi na nek način podcenjujoče do predsednika in športnega direktorja, a vendarle je Ante Šimundža temu klubu prinesel izkušnje, nogometne izkušnje, ki jih klub ni imel. Ante Šimundža je dal skozi Ligo Evropa, Ligo prvakov, kot igralec, kot trener, videl v Mariboru, kako vse skupaj to deluje, se je učil od Zlatka Zahoviča in ekipe takrat v Ljudskem vrtu in je bilo zaradi tega najbrž vse skupaj potem lažje tudi za vse ostale na Fazeneriji. Seveda, kot je pa rekel že Robi, če ne bi imel podpore, če Kuzmič in Rajbar ne bi človeka pri tem podpirala in mu nudila vseh teh možnosti, bi bilo vse skupaj za manj. Tako pa ravno zaradi tega se pisala tale zgodba o uspehu. Predvsem pa je Šimundža vzpostavil eno neizmerno zaupanje tudi v sami slačilnici. Tile fantje so mu pač neizmerno zaupali in s komerkoli, govorimo o teh glavnih igralcih, ki so nosili ves ta čas tudi največje breme. S komerkoli se pogovarjamo, bo Anteja Šimundžo tako ali drugače predstavil kot nek ključni lik pri vseh teh uspehih soboške Mure.
Ravno to, kar je uspel Ante Šimundža narediti iz nogometašev, ki so igrali tudi mnogi v drugi ligi in prišli z njim v prvo in iz nekaterih naredil tudi reprezentante. To je vsaj zame tisti morda največji pečat, tu mislim predvsem na Nina Kovtra in Žana Karničnika.
Se strinjam, ja, tako Nino kot Žan, oba sta postala reprezentanta sploh nekako zgodba Žana Karničnika impresivna, prišel je na Fazenerijo tak tih delaven fant. Ne vem, če smo za Nina Kauterja že takrat vedeli, da bo sigurno nosilec te ekipe, da bo na njegovih ramenih kar nekaj bremena in tudi zato, ker je pač bil domačin, je bilo za Žana tak potiho nekako je prišel v ekipo, tudi kasneje ga je že v drugi ligi Ante preizkušal na različnih položajih, pa mu je večinoma vračal z dobrimi igrami, ko je vstopil v igro. Veliko slabše se je obnesel recimo kot igralec začetne enajsterice, ampak nekako se je potem to s časoma spremenilo, sploh ko je Žan dobil to vlogo na desni strani obrambe, je pa enostavno ni mogel predati več tega mesta oziroma Ante je z njega dejansko naredil nogometaša reprezentančnega kalibra, nogometaša, ki je konec koncev iz Mure naredil največji prestop oziroma zame osebno tudi v največji klub, predtem pač Žiga Laci v atenski AEK, ampak vseeno za moje pojme prodaja Žana v Ludogorec največja v zgodovini kluba, tako da... Pa so tu seveda še ostali, ne vem, iz Amadeja Maroše, ki je bil tretji ligaški nogometaš, ki je z Muro igral v tretji ligi, pa se je v drugi ligi zdelo, da ima svoje limite, da bo težko igral v prvi ligi, pa je prvo leto nekako pol sezone se lovil, pa potem začel zabijati, pa bil drugo sezono v prvi ligi, prvi strelec Mure. Pa še več bi jih lahko našteli enostavno, ampak to so takšni, ki recimo... Maroš je prav tako odšel v tujino, potem poleg Žana sta takrat iz B ekipa Maribora prišla še Nik Lorbek in Rok Sirk, vsi tri nogometaša je Mura tudi prodala, dobro, Lorbek se je medtem že vrnil v Muro, Sirk je v Mariboru, ampak vseeno nekako igralci, ki imajo neke svoje limite, jih je on vseeno pripeljal, ampak tudi s pomočjo teh avtomatizmov čez te limite in so nekako si fanti lahko tudi gradijo kariero, se tudi nekako finančno preskrbijo in to je nekako to.
Rekel bi, da je največji uspeh za slehernega trenerja, če iz igralcev, ki jih ima na razpolago, potegne maksimum, izvleče tisto najboljše, kar lahko dajo. Anteju Šimundži je to v Murski Soboti precej dobro uspevalo. Na nek način je imel celo srečo, da je razpadla druga ekipa v Mariboru, takrat, ker nekaj igralcev iz tiste ekipe je našlo svoje zatočišče v Murski Soboti. In pa še ena zadeva je tukaj, se mi zdi kar pomembna, precej premišljeno in dobro, to bo, Smiljan, ti boš to potrdil, najbrž so v Murski Soboti tudi iskali tuje nogometaše. Ante Šimundža je na nek način ves čas zagovarjal, da slačilnica, nekako slovenska slačilnica, pač potrebuje nekaj balkanskega pridiha, da vendarle dodajo nekaj te zmagovalne mentalitete, če ravno morda v nekem momentu ne gre za najboljše nogometaše, a so vendarle dodali tudi tisto, kar je Mura v nekem trenutku potrebovala. Nismo omenili pa zgodbe recimo Luke Bobičanca, ki je tudi prav fascinantna zgodba in na nek način zelo simbolizira vso to Murino pot.
Robert, bi še ti koga tu dodal oziroma kdo ti je v teh naštetih ali pa v teh zadnjih štirih letih nekako v povezavi s trenerjem Šimundžo najbolj ostal v spominu?
Je zdaj Luka Bobičanec, je tako, kot je rekel Simon, en fascinanten primer in zdaj med nami, ko je prišel v Muro, ga Ante ni poznal. Ni vedel, kdo je. Poznali smo ga, Smiljan ga je sigurno poznal, jaz sem ga poznal, ker je igral po tretjih ligah, igral je v Nafti, vedeli smo, da Kote izvaja z levo in z desno nogo. In jaz sem Anteju to omenil, takrat je rekel, mi je priznal, glej, ne poznam, pač ni spremljal tretje lige, ampak vsi so mu zagotavljali, da je dober in on je res ta primer še iz nižjih lig avstrijskih, pa tretja slovenska, pa pol ta pot z Muro, ampak ni edini, tudi vse za primer, Nino Kotar v Zavrču ni mogel igrati. Ni se naigral. Je šel, koliko igralcev Smiljan pove, koliko jih je prišlo iz Bad Radgersburga pol v Muro, ko se je neka ta nova zgodba začela. Vsi ti fantje so, in Matis Pomruško že omenjen, in
tako,
še enkrat
tako.
Nino Kotar. Šli so, je nekaj res takih filmskih zgodb, rekel. Vse, cela zgodba je na koncu filmska, zdaj, da mislim, da brez nekega pretiranega pretiravanja, da bi se dal dober film posnet v tej zgodbi v teh 4,5 letih nazaj. Zdaj pa, če lahko izkoristim še to, tist, kar je, bi se vrnil na Simona, kar je rekel za Ante v Mariboru. Ne? In mogoče Jože tema za eno oddajo. Strinjam se, da Ante navijači v Mariboru nikoli niso vzeli za svojega, koliko bi se zaslužili. V bistvu so ga vzeli za svojega zdaj, ko je nekaj naredil v Murski Soboti. Aha, saj smo vedeli, saj je naš, ampak ni edini. Ne? Še bolj v nebo pijoč primer je Darko Milanič. Je tudi osvojil vse. Težko se je več, ampak mislim, da za njega vala isto, da ga Ljudski vrt oziroma Maribor, mesto, sej ni zdaj, da so imeli kaj proti njemu, ampak ni bil oboževan, ni bil, res ga nikoli niso vzeli za svojega in na tak način je tudi odšel, se mi zdi.
Daj, Robi, preko si umenjal, torej igralce iz Bad Ratkesburga, res je, to sta bila Nino Kauter pa Matic Maruško, omenili smo Bobičanca, torej vsi ti so igrali niže lige, potem ne gre pozabiti Alen Kozar, Amadej Maroša, Klemen Pucko, vse igralci, ki so z Muro od tretje lige, torej Rok Sirk, Nik Lorbek, Žan Karničnik, prav tako k Muri prišli iz Maribor VB ekipe, ki je igrala v tretji ligi, tako da že to je samo po sebi pač fascinantno, da so ti igralci bili zmožni najprej preskoka v drugo ligo, iz druge lige v prvo ligo, potem pa vse to, kar se je potem kasneje v prvi ligi osvojilo, plus Evropa, pa recimo Žiga Kaus, ki je v drugi ligi, ko je igral v Muri, izgledal tak zelo povprečno, kot da bi se zlil s tisto drugo ligo, pa je potem Ante isto iz njega potegnil maksimum, je nepogrešljiv član te ekipe in zelo težko bi za sploh za domače nogometaše, ki so bili v Muri dajal, da iz katerega ni potegnil 100%, mogoče mu to ni uspelo pri katerem izmed tujih, ampak kar se tiče nekako tega domačega ogrodja, je mislim, da Ante res iz njih potegnil 200%.
Ja, predvsem pa je tudi v javnih nastopih deloval zelo enolično in ni spreminjal svojega stališča pravzaprav nobeno sezono. O prihodu v prvo ligo je bil to obstanek v ligi. Tudi drugo leto je bil obstanek v ligi, ampak že malce više, že malce proti sredini. Potem se je začelo pogledovati proti Evropi, ampak še zmeraj zelo, zelo bežno in tako ne preveč na glas ni govoril o teh zadevah. Tudi pred naslovom državnega prvaka, sej Mura je ves čas, on je ves čas nekako zaviral pričakovanja javnosti, ki so naraščala. Mura je rasla, Mura je igrala zmeraj bolje, bila vedno bolj konkurenčna in delovala tudi na igrišču nekako najbolj kompaktno, zrelo in evropsko, če se tako izrazim, zlasti ob tem, kar se je dogajalo v mesu Mariboru in tudi Olimpiji, seveda. In še tudi letos je cilj Mure uvrstitev v evropske pokale. Mislim, da je letos prvič Mura jasno povedala, da želi v evropske pokale. Še v lanskem letu, ko je bila državni prvak, Ante Šimundža, spomnim se lani, pred zadnjo tekmo za naslov prvaka smo se pogovarjali najprej s Simonom Rožmanom in potem kasneje z Antejem Šimundžo, pa reče Simon Rožman takrat na novinarski konferenci, da moja mlada ekipa proti Muri ne more biti favorit na zadnji tekmi. Kot trener Maribora, večkratnega prvaka doma v Ljudskem vrtu, s prednostjo na lestvici. Pa je Ante na to potem samo odvrnil, da se vidi, da še ni vodil do sedaj resne ekipe, ta isti Simon Rožman. Hočem reči, da se Ante Šimundža, ravno tukaj so butale te izkušnje iz njega, da se je znal odzvati v vsakem trenutku tako, kot je potrebno, pa zato ne rabi biti najboljši retorik na celem svetu.
Ste pa vsi, oziroma smo vsi spoznali nekoliko Anteja Šimundžo, oziroma ga poznate tudi, ko mikrofoni in kamere ugasnejo. Robi, kako si ga v teh 4 letih ti doživel, morda v kakšnih bolj, dejal bom, neuradnih ali pa pogovorih, ki niso potem nujno šli na časopisne strani? Kako si doživel Anteja Šimundžo?
Je drugačen kot v javnih nastopih, o tem ni dilema. Je zelo drugače, bo rekel, zanimivimi hobiji, ki jih mnogi ne poznajo, vsaj enega meni se zdi, da ne, ampak tudi tega mi je zabičal, da ga nikoli ne smem razkriti in ga tudi zdaj ne bom.
Dobro.
Ampak je sproščen, razgledan, da se pogovarjati z njim, prijeten sogovornik. Je pa res, se bom spet vrnil na te javne nastope medijske, je pa včasih bil tečen, no? Mogoče ali pa tak. Ja, sej me razumete, je
pričakovano tečen
pri svojem, ampak, ja, ampak je pa odigral fantastično vlogo. Ne? Simon je rekel, da je skozi zaviral ta pričakovanje. Ja, ampak je zaviral tudi euforijo, ko je bilo treba, še pomembnejše pa, da je zaviral razočaranja, ko je dišalo potem, da bi lahko vse nekaj obrnilo v kontrasmer. Tudi v slabih tekmah, po slabih rezultatih je proba v prvem nastopu, v prvem odzivu potekni, ki je vedno zelo pomemben, ki vedno lahko naredi neko podlago za kasnejša mnenja, je bil vedno, vedno preudaren, nikoli, ne vem, jaz sem ga, mislim, da je enkrat ali dvakrat, da je res po domače rekel, popluval svojo ekipo, ampak je vedno iskal neke dobre stvari, saj bo in mislim, da je bil nek amortizer med tem, da je ohranjal mirnost, ko je bilo to treba in ko je šlo proti euforiji in ko je šlo, vse izdelo se je, da bi lahko šlo proti dol, bil je taken, res nekaj takega, kot prekmorci potrebujejo, ne, da je nek amortizer med njimi, ker se veste, da se hitro kot vžigalica se zažgejo, ampak pol se tudi lahko hitro ugasne in tle je odigral res fantastično vlogo.
Absolutno, tukaj strinjam s tabo, Robi. Spomnimo se ga lani po naslovu državnega prvaka v Ljudskem vrtu na severu vzhodu države. Rečemo, da je bil hladen ko špricer, brez kakršnekoli euforije. Pravzaprav celo malce zoprn, res na tisti tiskovni konferenci in tudi v izjavah, takrat televizijskih izjavah po koncu tekme. Znal je enostavno... Njegovo stališče je, da čustva slabijo, tako je večkrat rekel. In tako je tudi nastopal, brez euforije ob vrhunskih rezultatih in brez ogromnega razočaranja ali pa velikega razočaranja tudi ob katerem bolečem porazu. In se absolutno strinjam, zelo je znal uravnotežiti odzivanje slačilnice in odzivanje javnosti v nekaterih trenutkih, ki so bili ključni ob tem razvoju Mure.
Smiljan, kako je Ante deloval v klubu, ko nas novinarjev ni bilo zraven, oziroma kakšen odnos je imel do vas klubskih delavcev, kako si ga ti doživljal v zadnjih 4 letih?
Pa tako, kot sta oba dva že povedala, pač Ante Šimundža pred kamerami, pa tudi v končni fazi v klubu, je drugi Ante Šimundža, ko stopi za zeleno ograjo Fazanerije. Pač je bil čisto drugi človek. Do nas je bil v klubu vedno, tudi to sem prej pozabil omeniti, ta rast kluba je velika zasluga tudi Anteja Šimundže, ki je upeljal red, disciplino, vse te stvari. Pač tudi ne vem, so bile kakšne povsem minorne stvari, da je kjer šlo za kako minuto gor ali dol, je lahko že bila težava. Pač bile so takšne male stvari, za katere si točno videl, da tu pa ne bo heca, da vse mora biti tipi topi in tako na igrišču, tako je zahteval tudi pač izven igrišča, ne vem, za vse te razne stvari izjave, ali so bila kakšna slikanja, ali kar koli, ali če je slučajno kdo zamujal, pač tega pri njem ni bilo. Je pa bil res velik, velik profesionalec. Ko pa je bilo recimo konec tekme, je pa sledila tista prava analiza, bi dejali pač tisto tako, kak bi povedal, pač čisto drugi Ante Šimundža kot pred kameri. Smo se lahko pogovorili o vseh stvarih. Vendar je vseeno nekako, ko je bil sodelavci s tistimi najožjimi, vseeno je nekako še držal tudi določeno distanco do ostalih, pač tudi sami smo bili recimo, tudi če je bilo konec tekme, pa spiješ pivo, da recimo, ko so debate, se ne vključuješ v te debate, ne greš zraven, ampak vidiš trenutek, ko je priložnost recimo, ali pa ko so bile večerje, pač neformalne ali kaj takšnega, ko je šlo za kako praznovanje, potem ga spoznaš čisto v drugi luči, se lahko pogovarjaš z njim o sto in ena temah. Veliko ljudi, s katerimi si se pogovarjal, tudi misli, da Ante recimo samo strogo fuzbal in to je to daleč od tega. Ante izven stadiona je vse kaj drugo kot samo fuzbal, tako da pa zna se pohecati, pa vse te stvari, tako da kaj povedati. Pač, lepo je bilo sodelovati z njim. No?
Je, to, kar je Smiljan povedal, je, ni samo strogo fuzbalski nogometni človek, daleč od tega, o milijon stvareh, tudi v politiki se da z njim veliko pogovarjati, o drugih športih, o psihologiji športa, o gospodarstvu, kar hočete, res je povsem drugačen. Glede teh nastopov pa je pa tudi bolano ambiciozen. Ne? Čeprav tega nikoli, kot je rekel Simon, vedno je govoril, naš cilj je to, pa je samo uvrstitev v Evropo, pa ne naslov prvak, ampak bo pa za zmago naredil absolutno vse te analize njegove, koliko se posveti vsakemu nasprotniku, je prav fascinantno, ne vem, ne sliši se na tribuna, ampak na včasih na kaki prijateljski tekmi ali pa ko je manj gledalcev, ga je prav neverjetno bilo spremljati ob liniji, ko je nekdo napadal, pa je svojemu igralcu govoril, kam bo preigral, ktero stran, ktero nogo bo centriral, a bo šel dribling, a bo šla povratna, vse je imel naštudiran, ko računalniški igrici, res, in iz tega je pol črpal, res, da iz tega je tudi črpal rezerve za igralce in tako je bilo vsem lažje, ne. Redki so taki treneri, ki naredijo take analize za vsako tekmo. O tem sem prepričan.
Je pa še ena zadeva. Šimundža je popoln profesionalec in morda si kdo v Murski Soboti, pa tudi kdaj prej v Mariboru si je zamišljal, da so njegova čustva izrazitejša do kluba, v katerem trenutno je. S tem ne mislim nič slabega, ampak vendarle v prvi vrsti se mi zdi, da zna pretehtati, zna oceniti, kar je zanj v tistem trenutku najbolje in potem tudi iti svojo pot, pa ne bom rekel, da se ne ozira na neke druge dejavnike, ampak vendarle se zna podrediti nekim novim ciljem. To je dokazal tako takrat, ko je odhajal iz Maribora in sedaj, ko je odšel iz Murske Sobote. Saj mislim, da vsi, ki se o tem sedaj pogovarjamo, vemo, zakaj gre. Želim reči, da je tudi on v nekem trenutku najbrž bil preudaren in je ugotovil, da je Mura, ne bom rekel, dosegla vrh, ampak da bo morda težko ponavljati to, kar je počel v zadnjih sezonah oziroma zlasti v zadnjem letu.
Sodnikov dodatek.
Tako, v sodnikovem dodatku, tokrat na kratko, samo eno zasmiljena, morda malce nehvaležno vprašanje, pa ne bomo jezni, če iz objektivnih razlogov ne bo želel odgovoriti. Katero mesto bo zasedla Mura na koncu te sezone? Robi, dajmo najprej s teboj.
Mi lahko to vprašanje postaviš po tekmi z Olimpijo.
Že po tekmi dobil, z Olimpijo?
Mislim, da bo ta tekma marsikaj postregla z marsikaterim odgovorom. Če se zmaga, če Mura zmaga ali izgubi, da bo in tudi kakšna podoba Mure, dobili bomo res po mojem mnenju veliko odgovorov in tudi na to, v katero stran bi se lahko zgodba obrnila. Ker če črno-beli zmagajo, se bojo približali nekako, ohranili bojo stik z ekipami pred njimi, če bojo ostali brez točk, bo to težko in potem bo na preizkusni nov trener, ne? Posebej v tem primeru še bolj, če bo znal dvigniti spet ekipo, ampak v vsakem primeru pa mislim, da bo ta prva tekma postregla z veliko odgovori. No. Mislim pa, da je Mura zdaj, če že moram odgovoriti, resen kandidat, da se uvrsti v evropski pokal, še vedno. Ker kdorkoli je trener, ta ekipa še vedno premore ogromno kvalitete igralske za slovenske razmere in kljub napovedim o napadalnejši Muri, Damir Čontala to možnost, da se vedno lahko vrne v stare tirnice. Uh-huh. In to vnauči.
Smiljan, se tudi tebi zdi prva tekma tako pomembna in kje bo končala Mura, če želiš odgovoriti?
Ja, absolutno se tule moram strinjati z Robijem. Prva tekma bo dala tako rezultatsko kot igralsko kar nekaj odgovorov. Glede same napovedi pa Evropa. Evo, to je to. Točno katero mesto ne bom, ampak še vedno verjamem, da je Mura lahko v Evropi, še vedno verjamem, da je lahko tudi na vrhu, ampak dajmo povedati, da je Evropa.
Uh-huh. Simon.
Presenečen bom, če bo Mura v boju za naslov prvaka, v ožem boju.
Prav. končajmo potem torej na ta način, pa morda pred koncem sezone še enkrat v podobni družbi znova v Muri. Hvala lepa, ker ste bili z nami, ljubiteljice in ljubitelji predvsem slovenskega, tokrat pa še posebej prekmurskega nogometa, našemu podcastu, ki ga bomo seveda med spomladanskim delom prvenstva še bolj pogosto nekako pripravljali in snemali, pa seveda prisluhnite tudi v prihodnje. Lepo zdrav!